U hronici trećeg programa možete slušati tekst Srđana Damjanovića, Krleža po drugi put među Srbima, Ko čita, ko piše, dijalektički histerik ili integralni dekonstruktivista, napisan povodom 200. broja časopisa Gradac. Nije bilo teško pretpostaviti da će Branko Kukić jubilarni broj časopisa Gradac posvetiti nekoj markantnoj figuri koja će ostaviti poseban pečat na prvih 200 brojeva ovog časopisa. Ni obični brojevi ovog časopisa nisu bili manje značajni, ali se temat posvećen Miroslavu Krleži izdvaja, koliko po pretenziji, toliko po uspešno završenom poslu. Priređivač broja, Vlaho Bogišić, leksikografski savjetnik u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, sa doktoratom Miroslav Krleža u srpskoj književnosti, poznaje sve zainteresovane strane, fizionomiju časopisa Gradac, monumentalno delo Miroslava Krleže i srpsku kulturu, u kojoj Krleža deluje kao remetilački faktor u kontekstu njenog objedinjavajućeg diskursa. Doduše, dobro poznavanje svih učesnika spora može da postane otežavajuća okolnost koja prijeti da decentrira Krležu iz samog Krleže i da se ponovo višestruka fascinacija pretvori u fantaziju izneverene fascinacije, pošto su se zainteresovane strane iscrpljivale u očekivanju onoga što nikako ne mogu dobiti. Branko Kukić se i ranije bavio nezgodnim ličnostima u još nezgodnijem kontekstu. Kukićeva uređivačka politika ide linijom dijalektike negativnog, gde je istina ono što se ne uklapa. U kojoj meri su priređivač, u ovom slučaju priređivač zvuči preskromno, i urednik izašli na kraj sa vlastitom koncepcijom, leksikografskom akribijom i literarnim delom Miroslava Krleže, koji se, zajedno sa svojim simpatijama s ove strane Save i Dunava, ne uklapa u mainstream srpske kulture. Da li je posegnuto za dekofeinisanim Krležom koji bi odgovarao meri prve ili druge Srbije? One bi svaka iz svojih razloga zajednički anestetizovale njegovu stvaralačku energiju, prigušivši značaj tekstova koji favorizuju lenjinistički princip odnosa klase i nacije. Pravo na samostalnost da, ali samo ukoliko se ono transformiše u revolucionarni pogon, pacifikujući Krležu odstranjivanjem detonatora iz svakog teksta. Nije posebno teško pretpostaviti komplementarnost u pojavi Krleže kao pisca i Krleže kao leksikografa urednika. Umetnička prethodnica u simbolizaciji pobune obezbeđuje onaj istorijski diskontinuitet, a leksikografska definiše tu razliku post festum, smeštajući je u revolucionarni tok. Bez te simboličke dimenzije priziva se pacifikovani Krleža da bi taj priziv u percepciji famozne kamera obskura predstavio preokrenutog Krležu, čistog Krležu, Krležu kao Andrića. Uz dodatak lokalnog arhetipa u toj utvarnoj predstavi Krleža se javlja i u pojavi Miloša Crnjanskog. Tako nastaje sveto trojstvo varvarstva kulture kako bi taj proces krstio Benjamin. Uzgred budi rečeno, takvo kulturološko pakovanje na kraju briše razliku na kojoj insistira Bogišić. Andrić zastupa političko, odnosno kulturno svojstvo jugoslovenstva, a Krleža – južnoslovenski osjećaj. Odgovor na pitanje o uspehu celog projekta proizilazi iz tematizacije angažovanosti kao i iz analize dekonstruktivističkog pristupa autora priređivača. Autor nas na izgled politički korektno vraća samom Krleži, otvarajući demokratski vrata za različite pristupe. Doduše i ta strategija je opet subverzivna ukoliko u najmanjoj meri ostaje postavljena na samog Krležu. Iz predgovora Branka Kukića i uvodnog teksta priređivača naslućuje se koliko su i oni podlegli Krležinoj subverziji ili koliko su je pažljivo i promišljeno odnegovali. Pre nego što pristupimo časopisu, već se vidi, u pitanju je kultni broj kultnog časopisa, izložit ćemo decentrirano stanovište koje je samo jednim delom u kontrastu sa strategijom priređivača. Bogišić ne želi da Krležu svede na angažman fluidne sjene povlaštenog svjedoka epohe, ciljajući, kao što izričito naglašava, na dekonstrukciju, pri čemu će čitatelj, snalazeći se s jednostavnim alatima, doći do više mogućih kapija za fenomen Krleža, ne žureći preko ruba izvora iz autorove biblioteke i arhiva, te čitanja koje ga drži vidljivim. Decentrirani i neintegralni krleža je u srpskoj kulturi za ovih nešto više od četvrt veka bio prisutan u svojoj odsutnosti, ali još više i odsutan u svojoj prisutnosti. Miroslav Krleža je ostao zastupljen u srednjoškolskoj lektiri, makar i posredstvom filma Antona Vrdoljaka, sada sa YouTube-a, ali teško da bi se moglo reći da je prisutnost Krleže ostala zasnovana na samom Krleži. Krležina stvaralačka produkcija kao zapaljiva smeša leljinizma i ekspresionizma izmešta subjekta iz samorazumljivosti zauzimanja svakog borbenog položaja, što je više nego dovoljno za osude koje su pljuštale sa različitih strana. Samorazumevanje položaja pisca, plesač na vulkanima, jer je za jedne bio Jugosloven i unitarist, a za druge ustaša i frankovac, a može i mason, trebalo bi da položi račun pred monumentalnim delom, i to u rasponu od antisrpskih eseja posvećenih problemu ujedinjenja, na primjer knjiga Dimitrija Tucovića iz 1924. pa do petotomnog romana Reke zastave iz 1969. u kojem je, kako se smatra, definitivno pokopao svaku mogućnost jugoslovenske zajednice i ideje. Naprotiv, umetnost za Krležu nije bila stvar pokopavanja, nego transcendiranja. Alhemijska supstancija sačinjena od umetnosti i politike nadilazi horizont postojećeg sveta, jer je za Krležu umetnost pre svega životni potencijal, veći i stvarniji od realnog posjedovanja stvari, a kao umeće naglašavanja mogućnosti, onaj potencijal koji označava i nemačka reč Kunst, koja vuče svoj koren od Kenan, moći i umjeti. Pisanje nije čin stvaranja još jedne dekorativne laži, nego se pod koprenom tajne umetnosti krije moralno-intelektualno nadahnuće za sve napore koji su čovjeka stvorili čovjekom, a umjetnost kao takva je, piše Krleža, prevara koju treba svući do gole kože. Viđanje umetnosti kao organona, a ne sluškinje, dominiralo je u različitim duhovnim tokovima 20. veka, od umetnosti do filozofije. Krleža taj napor redefinisanja umetnosti vrednuje i kod svoje braće po peru, često prisnije i intenzivnije nego po ideološkom opredeljenju, ali nemilice šiba i levo i desno svaku pojavu slabe literature. Čin pisanja je način prakse, stvaralaštva kroz budućnost, pa čak i u vrijeme kada se čovjek samo određuje kao animal economicus. Od smrti Miroslava Krleže prošlo je 35 godina, dovoljno da se oceni vrijeme koje je proveo između svoje fizičke smrti i ove druge smrti, koja određuje njegov život u srpskoj kulturi. Drugo pojavljivanje Miroslava Krleže u vremenu kada se gradi najveća fontana u Beogradu, a grob Dimitrija Tucovića po ko zna koji put izmešta, izmamljuje nesumnjivo krležijanske uzdahe. Sveta srpska zemlja nikako da se otvori za telo svoga sina, grešnog Dimitrija, koji se drznuo da oskvrnavi najsublimnije fantazije svoga naroda. Krleža nam se obraća u doba potpunog trijumfa kapitalista i njihovih ortaka koji su u svojim mahinacijama naprosto nemoćni, ukoliko se iza njih ne svrstaju profesori istorije i sakupljači narodnih umotvorina. Njih nemilice žigoše Krležin zloduh. U doba kada je svima jasno da su velikodušni zaštitnici ljudskih prava ispod humane maske tek pohlepni maroderi, figura Miroslava Krleže ne izgleda više tako demode. Drugo pojavljivanje Miroslava Krleže, pojavljivanje postmortem u obliku svođenja rashoda i prihoda od momenta njegove biološke pa do simboličke smrti, obeležava činjenica da u ovom trenutku srpske kulture dominiraju ocjene i stanovišta sasvim suprotna od onih koja je formirao Krleža. Čitanje Krleže, pa i u dekonstruktivnoj režiji, postaje opasno, jer se Krleža suprotstavlja svim interpelacijama sabornosti, pravoslavlja, monarhizma, nacionalizma, militarizma, klerikalizma, antikomunizma, antizapadnjaštva, viktimizacije, ksenofobije, homofobije, kao što se suprotstavlja i odbacivanju svake klasne i socijalne solidarnosti za ljubav jedinstva nacije. Zato je u ovom trenutku Krleža prisutan iz svoje odsutnosti. Međutim, nedostaje najdosadniji, a najproblematičniji segment Krležine pojave, sada nebeskog leksikografa, koji je s obzirom na banalnu činjenicu nadolazeće smrti klasifikovao i definisao procese koje sam neće dočekati. U tematu nedostaje ključno mjesto, Miroslav Krleža koji piše ili rediguje leksikografsku jedinicu Vukovar 25 godina posle, kada osuđeni, odsluživši svoje kazne, šetaju po Kalemegdanu, a oni koji su postavili jednostavno pitanje zašto, povremeno dobijaju policijsku zaštitu. Odnosno, nedostajanje je definisano, određeno, upražnjeno, na izgled politički korektnom dekonstrukcijom. Dakle, pristup Krleži je integralan. Krleža koji nam se obraća posredstvom Bogišića i Kukića nije dijalektičko-materialistički histerik sa sekirom u ruci. Krleža koji uzvikuje Leon Glembaj, to sam ja, nego se Krleža prvo nameće kao ishod brižljivog i obzirnog čina dekonstrukcije. Međutim, tandem je potkopao solidnu tvrđavu akribije, obzirnosti i svestranog bibliografskog metoda na više mesta. Naprimjer, Kukićevim pozivanjem na esej Evropa danas u samom predgovoru. Time se opet krležijanski projekat Krležino stoljeće preokreće u Krleža ovdje i sada. Doduše, priređivač je opet nadmudrio čitaoca i može spokojno ustvrditi, prošli ste kroz jednu od mogućih kapija. Gubitak je potenciran u naizglednom izostanku kritičke oštrice, odnosno njenim stavljanjem u drugi plan. Međutim, taj gubitak je nadomešten odustajanjem od gubitka stereotipizacije same Krležine kritičnosti, bila ona lenjinistička, dijalektičko-histerička ili kako god je nazvali. Bogatim kontekstuiranjem integralnog pristupa, Krleža po njemu samom, pokazuje se kao veoma iznijansiran, do te mere da je sada problematizovana obostrana fascinacija, Krležina Srbijom, a Srpska samim Krležom, bilo pozivanjem, bilo kritikom, bilo odbacivanjem i nipodaštavanjem. Pa ona se čuvena Krležina oštrica, koja je sada u drugom planu, pokazuje na delu i to shodno hronološkom načelu. Dekonstruktivni alati sastoje se iz teksta priređivača, izvornog teksta, Krležini zapisi, rukopisi, koncepti, intervjui, pa do nekrologa, monografija, zapisa savremenika itd. i kratkog fragmenta. Na koricama časopisa je fotografija skulpture Krleža, čiji je autor vajarka Marija Ujević. U tekstu priređivača Kraljevstvo kao susjedstvo iz 1903. nalazimo da Krležina Srbija dolazi iz početne koncentracijske pozicije Zagreba i Beograda, a da se Krležino prepoznavanje identitetske premreženosti južnoslovenskog prostora zadržava u karakteru javnog angažmana koji se očituje i u zagovaranju Podunavske federacije Sovjetskih republika. Čudan, često tajanstveni osjećaj narodnosti ne da se svrstati ni u kakve kalupe, ni lingvističke, ni sociološke. Već se u tom četvrtom tekstu može identifikovati izvor Krležine netolerantnosti prema srpskoj kulturi. Krleži nije od samog početka stalo do toga da otkrije toplu vodu, to jest da obnaroduje kako uprkos svim razlikama srpska i hrvatska kultura dele osnovne vrijednosti ili fakte unutar identitetskog mozaika. Razočaranost u sposobnost Srbije da odigra ulogu Pijemonta i u emancipacijskom smislu nije nevažan psihološki okidač, ali daleko važniju ulogu ima princip nesvrstavanja, koji stvaralačku univerzalnost ostvaruje negativno, pa se prijateljstva i savezi uspostavljaju ne po liniji međusobne tolerancije, nego po zajedničkom osjećanju neusklađenosti i nesvrstavanja unutar vlastitog partikularnog identiteta. Taj zahtjev je savremen koliko i nesavremen, jer pretpostavlja zajedničku antagonističku borbu, pri čemu se redovno preskače onaj aktuelni agon. Ne treba zaboraviti da su moralno-intelektualni razmaci koji razdvajaju pojedince u okviru jednog te istog maternjeg jezika veoma često mnogo veći i sudbonosniji od onih elemenata duhovne kohezije koji ih spajaju sa piscima stranih, dalekih, pa čak i mrtvih naroda i jezika. Istorijski tekst Krležine estetizovane istorije nije pravolinijski razvijen po liniji pleme, narod, nacija, država, internacionalno, univerzalno, nego je, zahvaljujući potki nelagodnosti, facetiran često grubim i histeričnim ispadima. Odbijajući svaku bezrezervnu identifikaciju i njen dnevni, fascinirajući agon, Krleža, kako je to sagledao tandem Kukić i Bogišić, redovno preskače hladan potok, uspostavljajući suštinski agon. U hronici trećeg programa slušali ste tekst Srđana Damjanovića, Krleža po drugi put među Srbima, Ko čita, ko piše, dijalektički histerik ili integralni dekonstruktivista, napisan povodom 200. broja časopisa Gradac.